Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ahojte, v úvode dnešného podcastu vám chcem len povedať, že počas celého mesiaca máj môžete hlasovať za môj podcast v podcaste roka 2025 v kategórii Miláčik. No a všetky informácie o tom, kde a ako hlasovať, nájdete v popise tejto epizódy. Veľmi pekne ďakujem už aj len za toto vypočutie, no a v tejto chvíli sa idem rozprávať s môjim dnešným nedeľným hosťom. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne niekto, koho sme asi viacerí spoznali už, alebo až, alebo jednoducho pred 20 rokmi, no a odvtedy nám tak povediac spieva. Spevák Samuel Tomeček je u nás v Rádiu Melody. Vítaj, ja som veľmi rada, že si na nás našiel čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
20 rokov. Ja neviem, ako to ubehlo, ako je to možné, ale naozaj je to už 20 rokov od prvej superstar, ktorej súčasťou si bol ty a ktorá zmenila životy viacerých vás, spevákov, ale ja si dovolím povedať, že aj tých, ktorí tú prvú superstar sledovali a v podstate žili vami finalistami prvej superstar. Tak veríš tomu, že už je tomu 20 rokov? Ako to ty vnímaš?
Je to neuveriteľné a zároveň prekrásne, že si môžeš povedať, že po 20 rokoch môžem prísť napríklad do Rádia Melody a dávať nejaký rozhovor, tak to som si vždy želal, že teda ísť na tú spevácku kariéru, alebo teda
hudobnícku. Ty si bol aký šikovný, že si pred 20 rokmi vedel, že bude Rádio Melody.
Vidíš to, ja som
dobre,
vec.
Ďakujeme.
je to neskutočná vďačnosť hlavne a teda tá pokora, ktorú človek sebe samozrejme musí mať, bez toho by sa nedokázal stále dostať niekam ďalej. Ja som veľmi rád, že tí ľudia v podstate sú tí rozhodujúci, čo to cítia zo mňa, že či si taký alebo onaký a teda dovolím si nejako tvrdiť, že asi je to dobré, keď po 20 rokoch stále môžem spievať a máme teraz v podstate na tento letnú sezónu asi 50 koncertov, čo je úplne úžasné.
Ak teraz dobre počítam, inak pred pár dňami si mal narodeniny, tak dodatočne všetko najlepšie. Ďakujem. Želáme k narodeniam. Ale dobre to počítam, ty dobre si mal 18, keď si bol na tej Superstar.
Áno.
V podstate ešte taký pubertálny vek, plus, mínus.
Určite áno. Ešte ani brada mi nerastla, vieš.
Nie, ešte si nepoužíval nič, ešte, neholil si sa nič. Dobre. No, neviem, ako ty si v tom čase, ak sa presunieme naozaj do 18 rokov tvojho života, ty si tú superstar vnímal ako?
To zaujímavé, no tak vieš, my sme predtým, ja som od nejakých 14 spieval a hrali sme už nejaké klubíky maličké, tu na Petr Žalčan, takže DK Lúky sme začínali ako skoro každý, potom až Zrkadláč, potom nejaké akadémie, školské akcie, všetky, čo sa dalo, ja som bol na Einsteinke, takže samozrejme potom sa to nejako teda rozbehlo a zrazu z týchto maličkých klubov nejaký maličký festival sa dostaneš do NTCčka, my sme mali ešte v NTCčku a teda pár tisíc ľudí zrazu, si pamätám, keď som tam prvýkrát vyšiel, že wow, že tu budeme spievať, že teraz tam došlo, vieš, tam sa či wow, vieš, akože fakt neskutočné a potom bolo prvé supertúr, čo bolo vypredané, pridávali sa koncerty, proste bolo to extrém, z takýchto klubíkov maličkých do takýchto extrémov, samozrejme pozitívnou slova zmysle, no len samozrejme potom prišla realita a teda nejaké koncerty boli, samozrejme chodilo sa, tá agentúra z nás chcela vytlčiť čo najviac, čo sa dalo, no a samozrejme nemysleli na to, že ani si nevedeli predstaviť, že by sme podľa mňa dokázali fungovať dlhšie.
Že v podstate bralo sa to, že áno, ste, dajme tomu, nejaký produkt nejaké súťaže,
tak.
Nazvem to takto.
Presne tak.
Na nejaké obdobie a že už potom je buď na vás, alebo vlastne už je to len na vás, akým spôsobom uchopíte to, čo máte radi a čo vám robilo počas tej súťaže asi radosť, nie?
Presne tak. A ešte tam bola taká zaujímavá vec, že predtým, než sa začalo Supertour, tak nám hovorili, že nie sme hotoví speváci. Ako náhle sa začalo Supertour, prvý deň, tak povedali, teraz už ste speváci. A ja som sa tak pozeral, že počkaj, však prešlo,
to mi rozdiel,
prešlo akože možno nejaké 2-3 dní a že už z marzu sme sa stali spevákmi. Takže ja našťastie tým, že som bol z dobrého prostredia, z muzikantského prostredia a mal som kapelu a vedel som, že potrebujem sa vzdelávať ďalej, posúvať sa ďalej, lebo začali koncerty, mi začal odchádzať hlas napríklad, aj to také drobnosti v úvodzovkách. A on, že fúha, že to je prúser toto, tak s tým treba niečo robiť, takže som si veľmi rýchlo hľadal dobrého učiteľa na spev, aby som dokázal fungovať. Dokonca som absolvoval aj jeden rok takto, keď som ešte nebol technicky dostatočne vyspelý, aj operáciu hlasiviek. Tam som si myslel, že sa môj život
kedy?
Skončil.
To bolo kedy? V akom cca?
2008, myslím. Takže nejaké 3 roky od tej superstárky. No a samozrejme, prišiel aj obrovský pád. Hej. To je logické a jasné, ale ja som napríklad bol prvý, ktorý tlačil, že chcem chodiť nevystúpať na halfáče, alebo teda half playbacky, aby tomu rozumeli všetci, to znamená s podkladom hudobným, ale chcel som kapelu. Takže ja som bol prvý, ktorý tam dotlačil kapelu z tou agentúru, aj som sa s nimi prvý potom rozchádzal, hovorím, že chalani, to proste nemá význam, lebo ja chcem hrať pre ľudí, chcem hrať s kapelou, ja som kapelový človek a nechcem tu byť na 3-4 mesiace, ja chcem tu pôsobiť do konca môjho života, pokiaľ sa bude dať.
Ale, tak si to vtedy vnímal.
Ale samozrejme, keď by som si vtedy povedal, že to bolo želanie a som neskutočne šťastný, že po tých 20 rokoch si môžem povedať, že sa mi to splnilo, lebo je to fakt sen.
Ako ťa volali na tej superstar? Samuel, Samko?
Tomo Sameček. Tomo ano. Sameček bolo, samozrejme, prezývka, potom ešte Roro, že romantický rocker, takže to som teraz s touto pesničkou Láskou platonickou opäť priniesol trošku.
Áno, a ty si sa tak akože zžil s tými prezývkami, alebo ako si to ty tak vnímal a v podstate pomohli ti k niečomu?
No áno, však ľudia si ich pamätajú dodnes, alebo niekto, keď akože mi chce v úvodzovkách urobiť zle, takže Tomo Sameček, ja viem, že
ešte
kľudne.
Ešte aj teraz.
Jasné, normálne si to ľudia pamätajú, dokonca mám pocit, že tá nostalgia prichádza ešte viacej, že keď bolo nejaké obdobie, však bolo aj také, že potom nás všetci hejtovali nejakým spôsobom a neviem čo, proste všelijaké obdobia boli, ale teraz naozaj cítim, že je to jedna z mála vecí na Slovensku, ktorá pozitívne spája ľudí. Mm. Teraz sa naozaj nestretávam s tým, že by niekto už nejako mal nejaké negatíva. Všetci, wow, tu ste, že proste naozaj tých 20 rokov, možno, že oni si nejako uvedomujú, že wow, ty stále spievaš, že wow, lebo nie všetci spievajú a keď si zoberieš z tých súťaží, koľko je tu možno 300 ľudí už, aj keď zoberieš Československú superstar, alebo možno aj viac. A naozaj tu není až tak veľa ľudí a v podstate z tej jednotky, keď si tých zoberieš, či už je to Mirko Jaroš, najväčšia hviezda, či je to Adam Ďurica, ktorý bol so mnou v semifinále, napríklad, to mnoho ľudí už si nepamätá, tak, že naozaj sme boli veľmi, veľmi silná skupina ľudí, z ktorej Katka Kočová, ktorá stále spieva,
tak.
A teda nie len, že spieva doma v sprche, ale práve, že chodí a koncertuje naozaj veľmi, veľmi veľa. Martinka Šinderová sa opäť vracia do éteru. Ja som tu, takisto Tomáš Bezdeda spieva. Proste fakt sme tu viacerí, ktorí sú a potom už z tých ďalších už je tam možno jeden, dvaja ľudia.
Hej, napríklad. A čím to je podľa teba?
No je to ťažké. Není to ľahké zostať, viem na vlastných nohách stáť a nič nemám dávno sľúbené, čo Danko Hevier napísal s Pálom Haberom a je to neskutočne trefné, lebo každý, čo sme tam mali nejakú tú našu vetičku, tak neuveriteľne ako Dano Hevier napísal ten text, až v podstate teraz si to tak uvedomujem, že on je nejaký presne tak, že on to je, dokonca som zaradil tú pesničku do playlistu.
Áno?
Hej, zaradil som ju, lebo dali sme, že Vianoce, hrali sme 7 vianočných námestí a s mojou spevačkou Katkou Ševlíkou sme sa bavili, že čo zaradiť také, že či nejakú koledu alebo tak, že vianočné a ona, že však zaraď, kým vieš snívať? On, že nie, že to, čo však to už nikto nepozná, nie, že to, čo to budem, to, až som to nespieval 20 rokov v podstate, teda až na nejaké výnimky, čo sme boli v rámci televízie. A hovorím, že tak dobre, no tak to vyskúšame, počúvaj, to tak funguje, ľudia spievajú celý text, urobili sme krásnu verziu tomu, taký nový aranž, to také rokovejšie celé, ale teda romanticky rokovejšie, keď to tak zoberiem a naozaj to neskutočne funguje.
Ja ti rozumiem, lebo my, kým vieš snívať, hrávame pravidelne cez víkendy tým, že hráme české a slovenské hity veľmi často a často si dávam aj ja naozaj tú hlasitosť o niečo vyššie.
No,
a aj viacerí kolegovia sa tak pozastavia a že kým vieš snívať, zostalo to v nás, je to v nás a asi aj skres toho možno, že si dovolíme inak snívať. Neviem, možno, že aj v tebe tá pieseň vyvoláva taký pocit, že áno, že snívaj a snívať chcem, aby ma to niekam posunulo.
Tak hlavne si myslím, že je to, dovolím si tvrdiť, najväčší a najsilnejší single, ktorý bol počas všetkých tých superstár aj potom, čo ešte bola druhá skladba. A práve to je to, že po 20 rokoch a ľudia si ju spievajú, znamená, že je to fakt hit. fakt akože veľký, veľký hit, to je to najdôležitejšie. A presne ten text, ktorý tam je, že si to ľudia dokážu zapamätať dodnes. Aj teda ja, že som si ho zapamätal, že som nemusel učiť, vieš, že to po 20 rokoch.
Naozaj nič nezabudol?
Nie, normálne.
Kým vie snívať, no ďalej.
Tak máš nádej, hádam, príde, čo má prísť.
Dobre. A budeme o chvíľu pokračovať. No ale áno, keď si bol ešte vlastne v tej súťaži, sníval si o tom, že chceš stvoriť, chceš sa venovať hudbe, chceš ňou žiť. Počas tej súťaže ty si mával trému, alebo ako si to celé spracovával? Alebo si to nejakým spôsobom len užíval?
Jasné, bola tréma. To v podstate, keď to tak zoberiem, tak tréma bola možno ešte aj 18 rokov po Superstare. Až teraz začínam tak cítiť na sebe nejaký, asi aj životnými skúsenostiami a aj tými tisíce koľko koncertov odohratých v živote, čo mi vtedy hovoril vo vydavateľstve, že samo, že ty musíš odohrať aspoň 1000 koncertov, až potom sa môžeme začať baviť, že o, šok, čo, ale šok, ja neviem, čo, vieš. Veľké reči, bolo všeličo, nepoviem, že nie, kľudne seba kriticky sa k sebe postavím, lebo to je veľmi dôležité v živote a samozrejme tí ľudia mali pravdu. Takže toto bola tiež jedna z tých veľkých pravd, ktorá naozaj so mnou rezonuje a teraz až naozaj prišiel ten moment, kedy už vyjdem na ten stage a cítim sa úplne ako ryba vo vode alebo ako doma. Hej, že naozaj si to užívam na tých 100%, ktorých si to užívať môžem, že sa tam teším na ten stage. Predtým som bol vždy trošku taký, vieš, či sa podarí, či...
Mal si taký naozaj, že vnútorný pocit?
Jasné, taký vnútorný.
Ako si to tak, že zvládal, zmanažoval? Že už keď... Ja neviem, si zaspieval jednu prvú pieseň, už to tak opadlo, alebo kedy možno, že? Ako to bolo predtým?
Vždy individuálne, lebo každý ten koncert je iný.
Spätná väzba,
každý,
nie?
Presne, aj spätná väzba. Niekedy je to proste to ide ako po masle, niekedy to ide veľmi ťažko, vieš, je závisí strašne od ľudí, tým, že chodíme naozaj celé Slovensko, tak aj na Slovensku sú rôzni ľudia, alebo teda v rôznych krajoch sú rôzni, aj rôzne typy akcií, takže nikdy sa nedá povedať, že je to áno, ideš koncert a je to vlastne rovnaké, nikdy, áno. Vždy je to iné.
Dobre, ale prvý ročník Superstar vyvolal doslova davovú psychózu. Pre teba to bolo v tom čase akože čo? Že zrazu ťa všetci spoznávali na uliciach, ja neviem, čo všetko si mal zadarmo. Ako si vtedy, užíval si to, alebo si ti to skôr bolo tak na obtia, že ja chcem sa venovať hudbe, ale chcem byť Samo Tomeček taký, aký som bol predtým. Ako to bolo?
To sú dobré otázky. Lebo keď si človek tak spomína, že ako to bolo, tak jasné, že nás to tešilo, nie? Tak zrazu, vieš, chlapec s dlhými vlasmi, strojček a tak, a teraz zrazu babi, hej, tak to bola pecka, že zrazu, a teraz ja si pamätám presne, keď prvýkrát sme išli, ja som bol vtedy ešte stále Bratislavčan, teraz už som, neni Bratislavčan, už som sa odsťahoval, ale teda som rodený, no a vyťahol ma Peťo Kotula a Maťo Kelešin, že pôjdeme do mesta. A bolo prvé semifinále, akurát nie semifinále, ešte boli iba tie predčasti a prvýkrát boli na obraze z divadla, nie? A teraz on, že dobre, však poďme. A teraz ľudia začali spoznávať prvýkrát v živote, vieš, a teraz že vy ste nechávali, super, vieš, super. A to ešte nebolo finále, to už potom, keď prišlo finále a sme tam postúpili.
To už ale, čo bolo.
A sme išli do karaoke baru, vieš, že poďme sa to ukázať, vieš, chalani. A tak to ma vyťahli, samozrejme skončilo to divoko tu ten večer, veľmi divoko, nepamätám si, ako som prišiel domov, tuším, že som aj pokutu dostal, že som išiel cez cestu, to už si nepamätám presne, ma policajti zastavili. Hovorí, že to
nebol tam priechod, hej, alebo ty si ho tam videl.
To už neviem, ale bolo to veľmi zaujímavý večer. No a samozrejme potom sa to stupňovalo tým, ako sme boli viac v televízii, ale ja som sa snažil stále zostať nohami pevne na zemi, aký to bolo ťažké. Hej, pre 18-ročného chalana zrazu, teda keď som vypadol, takže či chcem robiť CD, ja hovorím jasné, však preto som sem išiel, že chcem proste s kapelou, proste to bol môj cieľ. To nebolo, že ja si idem vyskúšať, že čo sa stane, ale fakt od tých 14 som sa na to chystal. No a zrazu, že môžem, že s kým by som chcel robiť? Ja viem, tak ja som zbožňoval vtedy IMT Smile Valet, som počúval 1000-krát. A on, že no, že tak aj Ivan vlastne mi volal, že takže proste no je sen, hej, že žiješ svoj sen, zrazu si v štúdiu z IMT Smile nahrávaš album, proste došiel som do Rádia Express prvou pesničkou iný a bola nasadená, proste sen, hej. A potom vlastne až samozrejme následne si zistil, že to nie je také ľahké, ako sa zdá. Nebude to také ľahké.
V akej miere si uveril? A bol si možno, že na nejaký čas takým horenosom, hej, že niekto musel prísť Samo. Halo.
Ja som mal veľké šťastie a stále mám, že moji rodičia, môj otec, takisto Ivan, Hej, proste všetci, čo boli okolo mňa veľmi rýchlo, tak nikto ma nepotlapkával po ramene. To je veľmi veľká výhoda, že nikdy som nemal taký, o, ty si super, ty si dobrý, od mojich najbližších ľudí, myslím. A to mi podľa mňa pomohlo. A ja som tým, že som si napríklad nahrával koncerty, tak som počul, že čo je dobré a čo je zlé.
Mm-hmm.
Pamätám si, keď teraz to tak hovoríš, že sa tak spomínam, raz sme hrali, tuším, v Novej Dubnici, tuším ten rok 2005, a že som sa tak normálne až slzy mi vyhrkli, že konečne som neurobil chybu počas koncertu.
Áno.
Áno. Takže naozaj, že tá sebakritika bola, ale samozrejme súhlasím, že určite do istej miery ťa to proste ovplyvní a boli momenty, kedy keď mnoho zasa ľudí rozpráva, že a ty si super, ty si, že proste nebudem klamať, že chvíľočku v istých momentoch, ktoré som zažil, tak by som reagoval určite už inak, ale napriek tomu si myslím, že nikdy to nebol taký extrém, že by som sa musel za seba hanbiť.
V akom slova zmysle si na seba prísny, sebakritický? Ako to možno, že vyzerá, hej? Že ja neviem, skús sa možno, že porovnať, ako pristupuješ ku kamarátom, že čo im odpustíš a čo napríklad sebe, že vôbec neodpustíš, lebo nie, ja to musím mať takto.
Tak myslím si, že to je napríklad taká ďalšia otázka, že čo by si zmenil vo svojom živote, keby si mohol, hej? A ja vždy hovorím nič. Proste nič by som nezmenil, lebo aj tak to nemá význam, minulosť nezmeníš, to je prvá vec a keď sa poučíš z tých chýb, ktoré si urobil, aj včera som možno, že urobil nejakú chybu, je to dosť možné, ale už to nezmením, už sa stala, hej. To znamená, ten život ma má naučiť to, že keď príde druhýkrát tá situácia, no tak už zareagujem inak. To je to dôležité, hej. Ja myslím si, že dôležité je aj priznať si chybu a aj v sebe, aj voči druhým, lebo to si myslím, že nie je slabosť. Myslím si, že keby takto fungoval celý svet, dajme tomu aj v politike, čo do ktorej nechcem zachádzať, tak by tí ľudia boli prístupnejší možno, že aj tým našim elitám, keby si vedel, áno, urobil som chybu, mrzí ma to, druhýkrát už ju neurobím. A neviem, či som ti odpovedal dostatočne na tvoju otázku.
Ja sa ťa ešte opýtam, ale dohovor.
Ale k tým kamarátom, tak je to ťažké. Tým, že som tak vychovaný, tak samozrejme je to ťažké, keď voči to, čo vyžaduješ voči sebe, sa snažíš vyžadovať aj voči ostatným.
Uh-huh.
Je to ťažké. Ja som mal za sebou už aj rozvod. Tam som sa veľmi veľa naučil, preto to beriem pozitívne, lebo takisto som urobil kopec chýb. A verím, že mi v budúcnosti pomôžu sa naučiť lepšie reagovať a zvládať situácie.
Mm-hmm. Ale ak niečo, dajme tomu, ľudovo povedané, spackáš, veľmi si tak biež hlavu, že ach, jaj, čo som to urobil. Alebo už si sa naučil možno, že to spracovať tak, že okej, ako tu tak pekne rozprávaš, hej, že poučím sa, idem ďalej. Lenže ono sa to ľahko povie, ale v praxi to ide asi aspoň mne komplikovanejšie, tak možno, že ako je to v tvojom prípade?
Tak snažím sa na sebe pracovať, chodím napríklad na nejaké mentoringy, čo sa tohoto týka, aby som teda nemal iba sám seba svoje zrkadlo, ale teda nejaké aj samozrejme knihy nejakých múdrych ľudí, ktorí ti hovoria, čo by si mal robiť. Samozrejme 100% sa z toho nedá, každý to má podľa mňa trošku inak, takže snažím sa nasávať naozaj z rôznych prostredí, od rôznych skvelých ľudí, čo a ako, ale na konci dňa aj tak ty rozhoduješ a ty konáš, alebo nekonáš, to už je zasa na tebe. Takže snažím sa možno, že nebyť až tak extrémne prísny na seba ako predtým, vedieť sám sebe aj odpustiť, teda keď mám byť filozofický, keďže som to aj vyštudoval, tak nejak takto, že vedieť si naozaj odpustiť, aby si kvôli tomu zasa nespala dva dní, že si urobila nejakú chybu, jednoducho snažiť sa im vyvarovať budúcnosti, to je to lebo to neovplyvníš. Proste ovplyvníš, hovorím, prítomnosť a veľmi možno, že blízko budúcnosť, ktorá ťa čaká, môžeš ovplyvniť. Aj viem, čo som napríklad minulý rok robil jednu chybu, ktorá ma stála veľa zlého momentálne, alebo teda zlého, no, možnosti, ktoré som mohol mať na základe toho, keby som tú chybu neurobil. A dokonca tie následky sú až dodnes z jednej situácie.
Teraz hovoríme o pracovnej stránke.
Áno, pracovná, pracovná, ale je spojená aj s osobnou, lebo som na základe, čo som niečo vypustil pracovné, tak som mohol mať viac pracovných príležitostí a ešte sú na mňa možno nahnevaní, že som vtedy to zrušil. Takže to sú tie veci, ale čo teraz, zabiješ sa za to, vieš? No jednoducho, okej, spravil som chybu, veľmi si dám na budúce pozor, aby som takéto niečo už neurobil.
Aká bola tvoja taká možno, že najväčšia výzva po skončení Superstar?
Najväčšia výzva? Asi to, čo si povedala, zostať tými nohami na zemi ale naozaj tým, že aj teda spomeniem znovu toho Ivana a ja si pamätám, že som došiel do štúdia a tam som bol tak v rohu, vieš, tam som videl svoje ikony, ešte dokonca Paľo Habera chcel, že bude spolupracovať na albume, nakoniec sme to robili celý iba s Ivanom a on mi tak povedal, potom tri pesničky napísal Ivan, aj teda nahralo IMT a ja to tak, šo, super, však takto to pôjde ďalej, ja to len naspiel, a on mi hovorí, no môj zlatý, zabudni. Akože teraz proste ty chceš byť, tak pekne poď, zavolaj si kapelu a pochrob pesničky, ja ti nebudem robiť celý album, akože čo si myslíš? A ja hovorím, že wow, že to fakt môžem, akože či môžem, vieš, tak ja som to tak bral, že neviem si predstaviť, že by vedľa takého skvelého človeka a skladateľa mohla byť moja nejaká pesnička autorská a to sú presne tie momenty krásne, že potom som zažil kopec takých aj možných príležitostí, ktoré som, dajme tomu, nezvládol, že ma zavolal niekto do štúdia a poteraz zaspievať, hej, a ja som sa z toho pokakal.
Akurát sa chcem opýtať, že ak si spieval, či už napríklad s Ivanom, ako ho spomínaš, alebo s kýmkoľvek ďalším, mal si nejaký stres, trému, že ach, tak ja mám teraz možnosť spievať už s niekým a že ako to dám a prípadne ako si to ty zvládol, ako ti to išlo?
Tak pri tom Ivanovi bolo skvelé, že on bol skvelý motivátor. Práve, že si myslím, že on má skvelú vlastnosť, že keď už tam tí ľudia sú v tom štúdiu, tak z nich vie vyťahnuť maximum. A to je super.
Tak nenútene, hej, tak prirodzene.
Áno, áno, a akože trošičku aj ako tlačí na teba.
Ti dal jednu pozadku.
To neviem, to asi nie je to, ale práve tak s dobrým spôsobom zdravím motivovať a to je super, že naozaj aj tú kapelu, že nebude ťa sprdávať, proste vie, čo si schopný a vie z teba naozaj vymačkať to úplne maximum. Potom sme s nimi chodili po koncertoch, takže to bolo úžasné, že naozaj som za to veľmi vďačný, že aj Miro nás takto bral a boli sme, ja neviem, to si pamätám, že na festivale napríklad letná pauza v Bojniciach a IMTčko hral tuším o 10:00 a oni nás dali, že nehrali sme o nejakej 3:00 po obede, ale hrali sme pred nimi. Takže sme hrali Pohorky, že slíže. Tam bolo pár tisíc ľudí a ty teraz dojdeš, že čo ti hráme, tak teraz a teraz ideš na ten stage, na svoj 30-minútový set. Tak to boli akože momenty, ale bez ktorých samozrejme tak, lebo jedna hviezda, druhá obrovská hviezda. A to sú presne, to je skvelé, že som naozaj mal možnosť, že rovno tá kapela, rovno to, čo som chcel a rovno proste fakt, že do vody ťa hodili, či vieš plávať, či nevieš plávať a poď.
Musel si.
A musel som.
Nejakým spôsobom.
A to sú neskutočné, skvelé skúsenosti, alebo keď som potom išiel rovno na turné IMT Desmod z také 2006 a tiež to už bolo úžasné, tam už bolo za sebou koncerty, už som sa cítil o mnoho lepšie, nacvičili sme program, fakt sme si to stopovali, aby nám to vyšlo, hej, že fakt sme sa veľmi poctivo pripravovali profesionálne a to je neskutočná vďačnosť za to, že som dostal takúto príležitosť a naozaj, že na obrovských stageoch rovno a potom samozrejme prišli aj tie druhé, čo som hovoril, že zlá technika, nič nefungovalo.
Aby to bolo vyvážené.
Áno, áno, presne, že tá sinusoida išla, samozrejme potom popadalo, potom som robil ďalší album, to bolo rokové, chodili sme po rokových festivaloch, tam ľudia vykrikovali na teba všelijaké nepekné škaredé vulgarizmy, keď som došiel na nejaký, že ty superstar a neviem, či
s týmto
môžem...
si sa ako vysporiadal? Ako si to uchopil v tom čase, že nejako ťa to troška tak zabolelo a možno, že podkopalo tvoje sebavedomie, alebo ako si to uchytil?
Skôr to zaneverenie voči tej superstar, že som tak ťažko bral, že ja som od 6 rokov zrobil s hudbou a oni všetci vyčítali, alebo niektorí vyčítali, že ste rýchlo kvašky, hej, to bolo takéto slovo správne, čo používali a potom ešte aj škareče a neviem, super sráč, neviem, či to môžem použiť. Tak jasné, že som to bral chvíľočku ťažko, hej, že vlastne dokázať, že ja predsa som ten kapelový človek, ja predsa robím, naozaj ja skladám, ja sa snažím, ja spievam, tak bral som to ťažko. Hej. Niekedy od ľudí práve na tých rokových festivaloch a potom však si nás aspoň vypočujte. Hej. Stalo sa mi raz, v Prešove sme hrali koncert a my sme boli na záver a normálne proste polovica ľudí z toho, že ako nejaký vzdor, proste odišla. Ešte predtým, než sme začali hrať. Hej, a to som bral veľmi ťažko a tak tragicky, že ty brdo však nebláznite, však keď už ste tu a ste videli tých vašich, čo chcete, tak aspoň teda zostaň. Takže bolo to ťažké veci, že sa pozažívali a neraz som chcel skončiť aj s hudbou.
Keď sme v tom Prešove, tak akože ako si to potom dal, lebo predsa len vnútorne ťa to rozbije, ale teda musíš spievať. Máš to tam
to
dané.
Sú, to sú presne tie skúsenosti.
Čo robíš vtedy
spievaš,
v tom čase?
Hráš, spievaš, nedáš, nesnažíš sa dať
už
najavo.
Už to tak vieš?
Jasné, mm-hmm. jasné. Stane sa aj teraz ešte, niekedy sa to stane a človek, to zasa spomeniem toho Ivana, dneska ho veľakrát spomínam, že sme boli na jednej takej charitatívnej akcii, detičky a tak, a nič tam nefungovalo a ani tam ľudí, proste taká ťažká akcia. A ja som, že fú, že toto nefunguje. A on na mňa tak pozrel, samozrejme, že neblázni, proste si tu, spievaj. Zober mikrofón a spievaj. Že nič nerieš. Hej? A to sú presne tie skvelé momenty toho, že tie skúsenosti, zážitky aj veľa zlých, lebo keď zažívaš len dobré, no tak potom ťa prekvapí takáto zlá skúsenosť. Mm-hmm. A stalo sa, že aj po nás hádzali, raz vajce mi preletelo, pivo Kde? Letelo, to bolo niekde tu na západe, aha. neviem, či, no to už sa, či Modra, či čo to bolo, lebo tam polemik zase.
To bolo v akom čase, cca? Pre nás,
to bolo tiež po... Nie, to bolo možno 8-9.
Počasne, aha.
No, 8-9, mm-hmm. takže všeličo proste človek už zažil za ten čas, aj teda negatívne, alebo salámy, keď lietali proste.
Ktorá? Aspoň boli chutné, ja neviem.
To neviem, to bolo napríklad v Snine, hej, tak tam, a tam tiež bola strašná
smrť. Ale
smrť,
že už nakrájane, alebo
nakrájane, celé? Nakrájane, neviem, no, že či to vyťali zo žemu.
To nechceli ponúknuť, vieš, možno. Na východe sme štedri.
Takže naozaj sa zažilo všeličo a musíš to zvládnuť, proste si tam nemôžeš sa zložiť, to sa nedá a aj vtedy som si tak uvedomil, že OK, tak zostalo tam možno 50 ľudí a hovorím, a oni tu zostali, no tak sa venuj sa im, hej, lebo stalo sa mi raz tiež na koncerte, tuším, v Martine zasa, ja si dosť pamätám ináč koncerty.
Inak obdivujem ťa, lebo...
Aj do konca roky, aj ti poviem situácie, čo sa stalo.
A to si
stalo.
Aj píšeš do denníčka?
Nie, to... Tu,
len proste hlava,
tu,
hej?
Tu si to pamätám. Okay. Keď sa ma teraz pýta, že na termíny, tak ja ti viem povedať, kde hráme. Taká dobrá vlastnosť.
A tak teda ideme do toho Martina, tam sa čo stalo?
A tam zasa bolo kopu ľudí, bolo veľmi veľa ľudí. Ale bol tam jeden a ukazoval mi proste takéto škaredé niečo. Mm-hmm. A ja som sa na ňo začal sústrediť a v podstate celý koncert som zabil tým, že som sa znegativizoval skrz jedného človeka, bolo tam ja môžem, možno 3000 ľudí a ja som sa sústredil na to jedného, ktorý mi chcel robiť na schvál zle. Hej, že to tiež sú zase skúsenosti, že už viem, že teraz to vôbec neurobím. A prečo by som kvôli jednému hlupákovi sa mal venovať len jemu, keď je tam toľko ľudí. Takže preto to stále budem opakovať, že poučiť sa z tých vlastných chýb a tie skúsenosti sú najviac, lebo to sa nedá, vieš, aj keby som, ja neviem, napríklad ešte nemám deti, no tak čo budem rozprávať rodičom, čo majú deti, ako by to mali robiť. To nemôžem si to dovoliť, musím to zažiť a až vtedy môžem potom k tomu niečo povedať.
Spomenul si tu, že uvažoval si aj nad tým, že s tým skončíš. Ano, kedy? Koľkokrát?
Minimálne trikrát určite to bolo. Také tie najťažšie, keď napríklad neboli koncerty, po tom druhom albume rozpadla sa ti kapela, zrazu nevieš, že čo, skončil som napríklad vysokú školu, muzikológiu tu na FIVUKA v Bratislave a takisto bolo ťažšie odvieť. Zasa sa mi rozpadla ďalšia kapela vtedy, že sme sa proste rozpadli a to, čo ty najviac o to dávaš energie, tak zrazu tí chalani ti povedia, že to tak sorry, tak ideme niekde inde. Mm-hmm. A to sú presne také tie momenty, ktoré sú veľmi dôležité podľa mňa v živote a tam sa ukáže, že či na to máš aj vnútorne tú silu ísť ďalej. Takže ja som začal učiť spev napríklad 8 hodín denne, veľmi náročné obdobie, ale zasa bol som každý deň v štúdiu, svojom prerobil som si štúdio, takú skúšobňu, čo som mal, urobil som z toho štúdiu, začal, proste, snažil som sa posunúť ďalej, aj napriek tomu, že som minul všetky peniaze, čo som napríklad mal, aj sme išli von a tam kopec skúšobní a muzikanti, fajčiaci hovoria Samu, a ty prečo to robíš, však to je podnájom, že si sa zbláznil. A ja hovorím, chlapci, presne preto. Lebo keď nič neurobím, tak nemôžem čakať, že sa niečo stane. Proste potreboval som sa posunúť ďalej, naučil som sa zrazu, prvýkrát sme si štúdiový program, a nič nevieš, že vtedy ešte nebolo, že na YouTube áno. videa inštruktážne. A takže to je presne to, že jednoducho posúvať sa ďalej, učiť sa nové veci, riskovať, aj riskovať. Je to dôležité, že nehľadeť iba na to, že OK, tak teraz... No a čo náhodou mi bude tých 100 eur chýbať? Nie, nedá sa tak pozrieť. Proste musíš ísť buď all in.
Hlavou.
Musíš ísť all in, musíš pokrovo, lebo to inak potom to nejde. Samozrejme, treba mať aj šťastie, ale treba mať aj nejaké IQ, EQ, veľmi dôležité podľa mňa ešte viac ako IQ niekedy. Tak ikve.
Ale neoľutoval si to.
No, vravím, tak sme tu teraz, sedíme 20 rokov, začal som manažovať kapelu, čo takisto, keď som mal dlhý vzťah s mojou bývalou manažerkou, tak takisto teraz som skúšal nejakých druhých, potom som sa sám začal vzdelávať v tomto celom, už 3 roky sa vzdelávam na také business coachingy, čo beriem, lebo je to dôležité, lebo tiež si nemôžem myslieť, že teraz wow, dojdem a a všetko sa stane, no nestane. Mm-hmm. Ani náhodou a stále sa učím ďalej, stále človek robí aj chyby, samozrejme. Ale vravím, no môžem si, minulý rok sme mali 85 koncertov, čo je na slovenské pomery krásne číslo. Mm-hmm. Tento rok verím, že sa tam takisto pomaličky vyškrabujeme, už nejakých 50 je teraz. Už sa snažím budúci rok bukovať, takže
pekne.
Robím všetko, čo je v mojich silách, po všetkých možných stránkach. Stávam skoro ráno, chodím neskoro.
Čo je skoro ráno?
No, tak keď treba, tak aj o 4. Vieš.
Áno, hej.
No, tak keď treba. Uh-huh. Samozrejme, to je za to, ja neviem, teraz sme boli minulú sobotu v Umenom na Otočku, takže som 22 hodín mal pracovný deň. Napríklad, hej, ale boli
ty
tam...
Ty si šoferoval, alebo...
Striedali sme sa s gitaristom, takže dvaja sme šoferovali. A takže to tiež, zrazu sedíš 7 hodín za volantom, dojdeš tam, urobíš z hodinu a pol koncert, boli úžasní ľudia, bo pršalo, proste fakt ťažké podmienky boli a napriek tomu ľudia prišli vyťaniť dážniky a dali ti tú energiu a tam dobíjaš tie baterky a to je pre mňa to najviac, práve výsť na ten stage, nasávať tú energiu a to je to najkrajšie, to je tá najkrajšia odmena, viac ako všetky odmeny, čo sú. Spomeniem ďalší koncert, napríklad v Košiciach a Dávnici, to je veľmi špeciálna kategória, alebo teda jemne, možno, že mentálne postihnutí ľudia, tak to sú najkrajšie, jedny z najkrajších koncertov, čo sú práve tieto, tí ti dávajú lásku, oni si nachystali plagáty, porobili vlastnoručne vyrobené, vytlačili fotky, objímajú ťa s najväčšou láskou, všetku, čo majú, neskutočne, to sú také najsilnejšie momenty, fakt asi, čo zažívam, neskutočne vďační ľudia, a až sa teraz rozplývam nad tým, keď si spomínam na tie momenty a budeme hrať opäť jeden takýto koncert, myslím v septembri, a veľmi sa na neho teším. Mm-hmm.
Chcem sa opýtať, či sa vlastne s tvojimi kamarátmi zo Superstar stretávaš aj vo voľnom čase, alebo sú to predovšetkým nejaké tie koncerty, spoločné vystúpenia, kde sú tie také miesta, kde prichádza s nimi do kontaktu a prípadne s kým najčastejšie?
Najčastejšie asi na Instagrame. Pravdu, lebo sleduješ sa, nie? Tak keď máš čas a vieme, že toho času je žiaľ málo, alebo teda ako musíš si ho nejako diverzifikovať ten čas, že kde, čo, ako. A pri tých všetkých povinnostiach každý žijeme niekde inde. Aj to je dôležité, že nie sme v Bratislave. A tým pádom tam vidíš, aspoň, a povieš, je super, alebo Luky Adamec vtedy mal túto nehodu nedávno nešťastie, tak som mu hneď písal, niekomu zavoláš, povieš, ja neviem, Tomáškovi sa narodil druhé dieťa, vieš, Adamovi sa narodil tretie dieťa.
Tak
tam sa sledujeme tak najviac a tam si napíšeme a potom náhodne, minule som sa stretol s Katkou Koščovou úplne náhodne po mojom koncerte v Košiciach a ona išla na zvukovku druhý deň, keď ja som už odchádzal. Aha. A nakoniec sme si zaspievali, vieš, že mali tam zvukovku a veľmi spontánna vec a som ju poprosil a toto sú také momenty neskutočne krásne, že to ti osud, pambožko, život prinesie a aj som na ňu myslel veľa. Takže aj to kolektívne vedomie je pre mňa dôležité a aby som ti zasa odpovedal na otázku, nebol ako politik, že ti neodpoviem, takže moc nie, moc až tak moc nie, lebo naozaj všetci sú zanepráznení. Áno. A práve takto skrz už tie koncerty, ale samozrejme občas sa podarí, ja neviem, bol som u Martinky Šindlerovej na rozhovore, takže tam sme, potom už sme si aj zavolali k tomu a tak, ale toho času není až tak veľa.
Tak, rozumiem. Ale ten čas od Superstar uplynul, ako som spomenula, 20 rokov. Ty si počas tohto obdobia stihol, ty si lepší na čísla, ale kontroluj ma, 4 albumy, veľa singlov a teraz si pripravil opäť niečo nové. Ja najprv začnem tvojou novou skladbou Láska platonická. Kedy vznikol nápad vytvoriť takúto skladbu? Prečo?
Išiel som ku môjmu spoluautorovi, gitaristovi Samovi Kováčovi a hovorím, že mali by sme začať produkovať, lebo bolo také ťažšie obdobie, ja som fakt riešil ten rozvod a nechcem sa na to vyhovárať. Proste bolo to také fakt, je to z jedných najťažších období v môjom živote. A potom som si povedal, že tá hudba lieči, čo lieči a teda, že poďme niečo konečne robiť, skúsim to pretaviť v niečo. Akože v telefóne mám nahratých možno 100 nápadov, ktoré si chcem pretriediť, keď na to bude čas, niekedy v lete sa na to chystám a povyberať z toho to, čo by som chcel aj porobiť, dorobiť. No a tak sme išli, začali sme tvoriť a začal hrať pekný motív na gitare. A ja som si toto začal hmkať a tak to v podstate začalo vznikať. Mm-hmm. Potom sme to rozvíjali, potom sme urobili nejakú formu, potom som urobil nejaký refrén a tak to veľmi prirodzene, lebo mali sme takú dobrú session muzikantskú a v podstate len tak, nebolo nič nachystané, začal takto hrať, ja som do toho začal ukázať, začal sa nám to páčiť, tak sme to začali rozvíjať. No a potom sme aj začali textovať a tam sme sa trošku zasekli, lebo sme ako vedeli, že asi cca aká téma, ale niečo nám tam proste chýbalo, drobné, niečo nám tam chýbalo. Na rok som ju odložil tú skladbu, fakt, že rok. A potom som oslovil Vlada Slivku, že Vlado, prosím ťa, že skvelý textár, že skús mi, nepomôžeš mi s tým.
A, dočuknúť, nie?
A on, že lásku som tam mal, ale bolo tam nejaké iné slovo, on, že však platonická, ježi, jasné, však platonická, však to je krásna, veľmi krásna téma, ktorá sa moc nespievava. A, tak som veľmi rád, že sme práve my jedni z takých prvých, niečo som teda síce videl, ale vyslovene takto, a som veľmi rád, že vidíš, že prišli sme do rádia a...
Áno, a hneď sme to začali rozoberať,
a ja
lebo...
Ja som nevedel, že on teda, že nevie, že mám lásku platonickú pesničku, a vidíš, a ty sa rovno to prišiel s tým.
Stretli sme nášho kolegu, ktorý rovno hneď začal rozprávať o platonickej láske.
Že ty si a pritom, jeho platonická láska.
A pritom ani nevedel, že ty máš novú
presne
skladbu.
Tak,
ale tak pozdravujeme Tomáča, prepošleme mu ju.
Presne. A to je to krásne, že sa v tom mnoho ľudí vie nájsť. Mm-hmm. A naozaj aj ja samozrejme. A to je krásne, keď ti ľudia píšu tie komenty, áno, že treba si ja som bol, alebo mám platonické lásky, že to je veľmi, veľmi pekná téma, veľmi pozitívna podľa mňa téma, lebo na tú lásku platonickú asi negatívna neexistuje.
Koľko si ich mal ty?
Fú, veľa.
Nemáš toto spočítané?
To by som nie. Toto
a prípadne taká prvá, alebo najdlhšie trvajúca platonická láska bola?
Vieš čo, ja mám také životné, takéto platonické lásky, aj moja pani učiteľka, čo má 82 rokov, že ja neskutočne krásny človek, a tá platonická láska je veľakrát na duchovnom princípe, nie len tom fyzickom, že niekto sa mi páči v telke, ja neviem, páčil sa mi Kylie Minogue, keď som mal 14, hej, a videl som klip na MTV, tak som z nej bol hotový.
A už teraz sa ale... mi nepáči?
Jasné, že no. Kylie je krásna žena, ale nepoznám ju, hej, takže pre mňa tie platonické boli skôr také, ktoré som aj poznal vnútorne, a to sú potom krásne, že sa vlastne zalúbiš do tej duše toho človeka nejakým spôsobom takýmto platonickým, a to je, takže takýchto mám mnoho, a hlavne teda samozrejme ženy. Neviem, muža asi nemám, že túto raz rozmýšľam.
Pokojne.
Áno, sú to len ženy, áno, sú to len ženy.
Aktuálne nejaká platonická láska, môžeme ja som pozdraviť. Povieme po rozhovore.
Ale samozrejme sú, hej, sú a stále prichádzajú. Mm-hmm. A je to veľmi krásne, že naozaj tie duše, že tak nejako vnímaš, že nejakú tú energiu, že z niekoho stretneš, že zrazu mu povieš možno aj niečo viac. Veľmi rýchlo, hej, že normálne neviem, čo sa tebe stáva.
Áno, mhm.
Tak to sú krásne momenty, mm-hmm, zasa, že si uveríš nejako, tá dôvera automaticky tam príde, ako keby si ho poznala už 10 rokov tú osobu.
Platonická láska, keď si vlastne tvoril túto skladbu, myslel si na lásku medzi nami ľuďmi, lebo vo videoklipe je to aj láska k psíkovi.
Áno.
Ja keď som ten videoklip začala pozerať, si hovorím, že to bude vlastne láska medzi tebou a vlastne tou slečnou, ktorá pracovala v tom útulku, v tom videoklipe.
Áno.
Ale vlastne vyskytla sa tam aj láska medzi tebou a psíkom. Aký bol prvotný zámer? A prípadne toto vzniklo ako?
K videoklipu sa bavím.
Áno.
Vieš čo, tak bolo to také, že potom, keď už sme mali pesničku a išiel som teda robiť videoklip, tak sme sa bavili, že by to mohlo byť niečo iné. A tým, že to je moja téma silno, ja naozaj spolupracujem aj s útulkom v Senici, v ktorom sme to nakrúcali, tak sú tam neskutočne úžasní ľudia a ja si ich vážim za to, že robia to, čo robia. Milujem zvieratá, milujem psíkov, mám aj mačku dokonca, čo som si v živote nemyslel, že budem mačkofil, a teraz chodím večer venčiť a má všetky mačky, kocúrikovia, psi, takže nosím, no jasne, nosím piškoty pri sebe, maškrty a chodím a rozdávam a sa na mňa teší, aj, takže ja nemám jedného, ale ja mám...
Ale tak dobré, lebo potom doma nemáš myši, nejaké tie potkany, je, či? Dobre.
Áno, žiaľ, sú, ale tak no čo, už sú to tvory, no tak
áno.
Žijem už na dedine, tak je to také asi normálne, mm-hmm, ale tak aj v meste sú potkany, takže potkany sú všade, aj myšičky, ale áno, je to také milé. Včera som bol u známej, som sa zastavil a tam bol tiež kocúrik a že už nám ulovil troch krtkov, vieš.
Krtkov?
Krtkov ulovil, no, že šikovne, že ježi, ja si ho požičiam od teba, toho kocúra.
Aj ty máš doma krtkov?
No jasné,
áno, hej.
Krtkovia sú tiež všade.
Uh-huh.
Aby som sa vrátil späť, tak,
poďme.
Tak sme chceli robiť niečo zaujímavejšie, aby to bolo hlavne autentické. Ja teraz sa snažím čo najviac to brať autenticky, lebo aj si všímam, že tí ľudia to najviac vnímajú, keď naozaj sa na nič nehráš, si to proste ty a to najviac ocenia a aj to cítia, hej, keď aj ti nemusia dať palec hore, ale cítia to aj na tom koncerte všade, jednoducho treba byť podľa mňa autentický a tak som rád aj za tie komenty, aj čo mi písali, že samo, že vypočul som si to a si to ty, že síce ťa poznám, ale toto fakt aj proste celé ako to je, že si to ty a to som chcel tým dosiahnuť, že tam nebude nič, aby som mal viac videní a neviem čo, proste naozaj dať tam to, čo žijem a to je veľmi dôležité a preto som tam dal aj ten útulok, preto som tam dal tie zvieratá a potom sa tam ocitla bejba, ktorú teda chcel som tam mať samozrejme nejakú ženu, ktorá by nejako súznila s tým a som veľmi rád, lebo to bolo tak extrémne na poslednú chvíľu celé, naozaj aj, že mali sme jeden deň na točenie, čo chalani mali k dispozícii, lebo sú veľmi vyťažení. Ja som akurát prilietal z Perského zálivu, že štvrtok v noci ešte sadnúc do lietadla som ešte písal, že dobre, v sobotu ideme, v piatok som všetko obiehal a v sobotu sme už od rána nakrúcali, že naozaj to bolo úplne tip-top a bejba je úžasná. A potom som sa dozvedel, že ja som bol jej platonická láska, hej. Ona mala 5 rokov, keď bola superstar. Takže to, čo môže byť
nevymyslíš.
Viac? Nevymyslíš, aj keď teda ona hrala moju platonickú lásku v klipe. Ale, a samozrejme mám veľmi rada zvieratá, to bolo pre mňa dôležité, že nemôže tam byť niekto, kto nemá rád zvieratá.
No a koho si zobral domov z toho videoklipu?
No, bolo to zaujímavé v tom, že ja som chcel pôvodne, že tam znam svojho psíka, lebo nevedel som, že či sa podarí s nejakým tým utulkáčom narýchlo sa takto dať dokopy a nadviazať ten vrelý vzťah a lásku. A predstav si, nakoniec sme tam našli tú bibinku, ktorá teda bola úžasná a ja sa pýtam, že a môžeme si ju teda do toho klipu, no že jasné, môžete. Pozdravujem Frederiku, čo tam pracuje v útulku a nakoniec to zahrala úplne bravúrne a snažím sa teraz aj, aby ľudia si adoptovali takýchto psíkov, ako aj bibinka, lebo ešte stále nie je adoptovaná a je neskutočná. Keby som mal priestor a možnosť, tak ja teraz, keď som odchádzal z domu sem a teraz ten psík je tam a teraz ho zatváraš a hovorím, prídem, Stingy, prídem. A on tam proste dojde ešte do druhej a teraz tam potom mi hovorí suseda, že zavíja tam, vieš, hodinu, tak je mi to strašne ľúto. Že
pokojne si ho mohol zobrať k nám.
Áno, no vidíš, keby
tak na budúce,
vedel.
No, lebo my sme tu úplne, že dog friendly len rádio.
On je taký, že nemám až tak moc rád všetkých ľudí, vieš, tak neviem, či by sme urobili
rozhovor. Máme nejaké pamlsky, niečo by sme vymysleli.
Mali by sme tu toľko šteku tu poleda v mikrofóne, keby videl, ako prechádzajú ľudia pri nás, že radšej som ho nechal doma a teda to som tým chcel povedať, že je to veľmi silno moja téma a som veľmi rád, keď práve ľudia si adoptujú tie psíky, lebo sú úžasné, lebo vieš už napríklad, že akú má povahu ten psík, keď ja som si bral šteniatko tohoto, to bolo síce z útulku, ale bol úplne šteniatko, tak nevieš, čo sa z neho vykľuje. A nakoniec takýto úžasný psík, táto bibinka, čo nám tam hrála, tak tá raz neštekla za ten deň, tá sa ku každému mala, nielen ku mne, fakt, že ku každému, tam všetkých strašne vďačný psík, okolo 7 rokov má. A keď už príde, lebo raz príde aj na takéto niečo, že budem brať opäť psíka, takže určite pôjdem do Senice a vyberiem si pravdepodobne už nie šteniatko, ale takéhoto nejakého staršieho psíka, keď už vieš, ako aj tú povahu má.
Áno, čiže ani jedna, ani druhá neprišla domov.
Bohužiaľ, nie, ani jedna, ale tá bibinka, teda bibinka, hej. Ale bejba tiež bola zlatá, ale už som si povedal, že už budem mať, teda jednak mám priateľku a som šťastný, takže tam to nehrozilo.
Rozumiem. Počuj, keď hovoríme o tej platonickej láske, tak ako dlho prípadne tebe trvá, pokiaľ sa tak odmiluješ, dajme tomu, vieš, že proste už tá platonická láska nejakým spôsobom už tak zapadne prachom a už príde ďalšia?
Veľmi dobrá otázka. Tiež musím uznať. Asi 2 týždne. 2 týždne.
2 týždne?
2 týždne, ale pokiaľ teda nie si s tou osobou v kontakte.
Lebo to mi príde také, že to je krátke.
Ja som blíženec. Ja sa veľmi rýchlo viem zamilovať a so všetkým naozaj, čo k tomu patrí.
A potom?
A potom príde to rácio, vieš, a sa tak zamyslíš, že vlastne do čoho si sa tak platonicky zamiloval a vieš, že potom sa začne teda ten vnútorný dialog medzi tým rácio, medzi tým emotívnym ja, nejakým srdiečkom a potom to niekedy dopadne tak a niekedy tak a tým, ako som trošku starší už, tak budúci rok budem mať nejaké gulatiny, tak potom už je to trošku iné. Stále, mm-hmm. Zase sa stále učím a vravím, aj ten rozmod ma v tomto zmysle veľmi posunul niekde inde, že možno, že trošičku viac do toho, že počúvam už to rácio, možno trošku viac ako predtým.
Rozvod, už keď ho spomínaš, bolo to obdobie, počas ktorého si najviac trpel kvôli láske?
Jasné, to jednoznačne. Ako už každý rozchod som bral ťažko, no ale tento bol extrémne intenzívny. To bola morda, no.
Ako a vďaka čomu, komu si to dal?
Mal som skvelých ľudí, Braňa Mráza, Rimiho, môjho Janka Laua, s ktorým z Bubeníka, ktorým som si volal skoro každý deň. Mal som naozaj našťastie takýchto skvelých blízkych ľudí pri sebe, aj teda som navštívil nejakú pomoc, práve ten môj kamarát Rimi, nejaký ako health coach, a sme preberali nejaké veci aj s tým Braňom Mrázom, čo sme takisto riešili nejaké mentoringy. Takže navštívil som aj takéto, dokonca som bol jednej psychoanalytičky. To mi až tak nesedelo, sa priznám, ale títo skvelí ľudia, samozrejme aj Katka, aj s Katkou, spevačkou, som veľa volala, veľa mi pomohla. Takže našťastie som to tako nejako postupne dal, ale nebral som žiadne lieky, to som bol aj rád, že tá psychoanalytička, no vy nepotrebujete lieky, vy sa z toho dostanete, vy ste dostatočne silný, a to ma tak potešilo, povzbudilo, že jednoducho som si zaspieval, co bolí, dobře bolí.
Pomáhajú ti takéto skladby, keď máš naozaj, že také, dajme tomu obdobie, kedy si dole, dole? Alebo napríklad mne, áno, keď ešte si dám viac tej melancholie na mňa, tak mňa to tak nejako, že vyplačem sa a je mi lepšie. Víčas, neviem, čo tebe pomáha.
Ja som sa z toho aj vyhral, že hral som veľa na klavíri, veľa som rozprával si tie príbehy, ktoré som cítil, a aj som si pri tom samozrejme poplakal, a normálne ja som si textoval vtedy ten svoj nejaký život a tie svoje pocity, takže veľmi veľa som si pohral veľmi silno. A takže toto mi veľmi pomáhalo a potrebujem to vždy oživovať, aby som to robil, lebo tá hudba naozaj lieči, a keď teda ešte vieš hrať, spievať, tak to bolo skvelé. Takže ja skôr takto. Skôr
si to takto tak vyplavoval
som
zo
to
seba.
Vyplavoval zo seba týmto spôsobom. Niekto sa potrebuje napríklad, že si to písať. Ja som skúsil, to mne to až tak nefunguje. Ja som si to musel zaspievať, to, čo cítim, a zahrať. A niečo a dokonca niečo aj vymyslíš pri tom. Takže preto hovorím, že sa chcem vrátiť do toho telefónu, aby som si, lebo boli tam pekné veci, fakt, čo som aj normálne, že v priamom prenose textoval tie pocity, tak uvidím teda, možno, že si poviem, že pre pána, nie, toto nemôžem dať von, hej, ale chcem si to vypočuť, lebo to mi najviac, alebo najviac, to mi takisto veľmi pomáhalo.
Ono, to je taká možno, že zvláštna otázka, ale čomu ťa ten rozvod naučil?
No, hrozne veľa veciam. A ešte teda ťa doplním, samozrejme, psík a mačička, že som nebol úplne sám doma, a že tá láska tam bola neskutočná od nich, aj keď boli, cítili, že som na tom nejako tak biedne, tak bolo to také iné, tak sa ku mne tak túlili možno aj viac. Bolo to také pekné od nich, zlaté, že súzneli, tak to súčinní boli s mojimi pocitmi. A teraz ty si sa pýtala, prepáč.
Áno, že čomu ťa prípadne možno, že rozvod naučil, alebo ako ťa posilnil istým spôsobom, lebo veď takéto veci nás dokážu ohnúť, možno, že nejakým spôsobom, tak inak sa začneme pozerať na svet. Čo to dalo možno, že tebe?
No, to, čo som už spomínal aj predtým, neskutočnú silu. Ja som to tak povedal, že ja som dospel a dozrel v muža asi až po tom rozvode. Vtedy som si tak, aj čo mi nejak potom viacerí hovorili, a aj to ja tak cítim, že to bolo pre mňa, ako pre niekoho má 18-ka možno, pre niekoho iný vek, a pre mňa toto bolo také asi najsilnejšie, že OK, že teraz už sa ozaj, už si zažil toto, čo si zažil, a teraz konečne môžeš začať byť už úplne sám sebou, možno naplno, a možno, že aj ten stage, to, čo sme spomínali, že tie cca 2 roky, alebo teda kedy ten minulý rok už tak veľmi silno som to vnímal extrémne pozitívne, že sa tam cítim fakt dobre, a že práve by to dodalo tú silu paradoxne o mnoho väčšiu, aby som seba uveril už na 100%, že nepotrebujem pred nikým nič, proste byť ja, byť tým, kým som, a asi toto je taká najväčšia, najsilnejšia vec z toho celého.
Kým si ty?
Samo Tomeček.
Ktorý má čo rád? Okrem toho, čo už samozrejme poznáme.
No, robil som si aj letecký. To je teraz také celkom moderné. Tam som sa skoro zabil. Takže
ale už to máš všetko.
Nedokončil som to práve, že, lebo skrz to, čo som pozažíval a akurát to bolo v tomto období, čo som to riešil, tak vtedy som... To je asi jediná zatiaľ vec v živote, čo som nedokončil.
Fakt, ale teoreticky vieš v tom pokračovať, nie? Či už nechceš?
To je dobrá otázka. Zatiaľ ešte ako rád si občas idem zalietať. Je to, chýba mi to, priznám sa, že je to neskutočná sloboda, keď si vo vzduchu. Aj keď som už lietal sám a musíš pristáť sám, hej, že nemal som z toho stres napríklad. Mm-hmm. Aj dokonca teraz, keď som... Tak samozrejme, že mal som pri tých
všetkých... Zodpovednosť a tak.
Jasné, ale potom, keď som tam bol sám, tak som si tam pospevoval a hovorím si, že však čo, no tak...
Čo si si spieval?
Musíš prísť, I want to get away, I want to fly away, napríklad.
A vedel alebo... si sa aj sústrediť, že aj spievať, jasné. Alebo ten spev ti už je taký...
I believe I can fly.
A bolo dobre.
Jasné, ako to bolo príjemné. Ja hovorím si, že no však... Pristanem, hej, tam nemôžeš mať strach, hej, nemôžeš sadať do lietadla s tým, že máš strach, že sa niečo stane, hej, ale teda stalo sa mi, že sa skoro stalo a sme sa skoro zabili traja tým pádom, tri životy by vyhasli a dal som to, zachránil som tú situáciu.
Ale inak si uvedomoval veci.
Ale po dvoch hodinách až.
To bolo kedy, cca? To bolo...
To už je cez 3 roky. Uh-huh. Cez 3 roky to bude. A potom som si to uvedomil, až keď som sedel v aute asi po 2 hodinách. Že som tam vlastne už nemusel byť a tam niekde 600 metrov hore by som ukončil svoje...
A to bolo kde?
Nad Nitrou, uh-huh. Janíkovce. Uh-huh. Tak aspoň pri Matúšoviča. Počkaj, to je, ale aj myslím, že aj ten bol...
Čiže vlastne odtedy si povedal, že nie, alebo...
Začal som cítiť trošičku väčší rešpekt. Ani nie strach, ale rešpekt z toho, že máš obrovské nebo a že si povieš, že sa nemôže absolútne nič stať. Nie, však tu je miesta. A potom som zistil, že ale môže. Mm-hmm. A stali sa ešte ďalšie dve situácie, možno až tri, také relatívne nebezpečné. Až životu nebezpečné. A tak asi ma to trošku zabrzdilo. Priznám sa, že asi áno. Mm-hmm. Vrajem, nie je strach taký, že by som už sa začal triasť, keď pozriem na lietadlo, ale predsa len, že už keď tu aj mám nejakú rodinu svoju a teraz mám aj nejaké hypotéky a všetko, vieš, tak a že nechať im to
na,
tu.
Na jednej strane by si, ale rozumieme, áno, jasne.
Áno, to hovoríš, že budete dediť, môj zlatý, budete. Tak aj to, ale teda okrem toho som napríklad išiel naspäť k tenisu, som sa vrátil, ja som bol kedysi chcel byť aj tenista, takže som v Ligue rekreantov v Senici, normálne som skončil na 5. mieste minulý rok.
Blahoželáme.
Takže teraz sa nám opäť rozbieha liga, tak aj keď je to veľmi ťažké v tom čase, lebo naozaj keď si rozbitý ten deň a teraz ideš hrať rovno, že teším sa, že raz príde taký čas, možno fakt 20 rokov plus a už budem iba si v pohodičke, spokojne. Ale neviem, či to bude...
Užívať zarobené peniaze.
Naša rodina, vieš čo, ten stage, keď došiel ten COVID, to bola tiež veľmi silná vec. A sme, ja som teda našťastie mal šťastie aj spievať rôzne reklamy, ktoré sa stali najpopulárnejšími na Slovensku. Tak to ma tak potešilo, boli nejaké online koncerty. Mm-hmm. To veľmi zaujímavý čas, hej, tých onlineov.
Ale napríklad ja som si naozaj niektoré veľmi užívala, lebo to bolo ako keby, že zrazu... Aspoň niekoho na tej druhej strane vidíš, že kvázi máš pocit, že si v nejakom...
Sekalo to x krát, to vieš, a teraz to bzúčalo, brnelo a teraz všetci si zatleskajú, pretože no ale moc sme nepočuli. Že tak, okay.
Predstav si to.
No, že predstav si ten dobrý zvuk. A hrozne mi chýbali tie koncerty, tie stage, že tam som to tak naozaj pocítil a pochopil, že je to moje poslanie a že to je to najsilnejšie. Môžeš si aj skladať, môžeš si aj hrať. To je jasné, to k tomu patrí, ale naozaj ísť na ten stage pre tých ľudí a rozdávať tú tvoju energiu a tú radosť a ten pozitivizmus, ktorý sa snažím ja rozdávať tým ľuďom a potom oni ti to nejakým spôsobom vracajú, alebo nevracajú, ale väčšinou našťastie vracajú. Teda v tom dobrom slova zmysle. A tam som pochopil, že to chcem robiť. Takže verím tomu, že keď som bol na Tomovi Jonesovi, čo mal 80-ku tu na Bratislave a to je taký jeden môj naozaj spevácky idol, tak a som videl, jak spieva v 80-ke, alebo Kája Božský, ktorý tiež v podstate dokonca spieval, alebo pán Lasica, takisto, ktorý na stage zomrel. Proste neskutočne krásna smrť naozaj pre muzikanta, speváka, asi jedno z najkrajších. Tak je to lepšie, ako byť niekde v nemocnici a tam niekde na hadičkách. Tak to sú také krásne momenty, kedy naozaj ten človek môže spievať a rozdávať radosť. Teraz som bol napríklad na jednej akcii, ktorú som aj moderoval dokonca, čo som začal robiť, aj po prispievaní. A bola tam Marcel Kleifer, ktorý má 79. Uh-huh. A som si s ňou potom dosť veľa rozprával a neskutočne skvelá osoba. Ona, ja som si sem sám aj odšoféroval a idem aj domov. Že wow, že aj minule som bola v Košiciach a do Košic som dala na otočku. Ja spýstumujem, že wow, že tak áno. Keď budem môcť ja raz dožiť takéhoto krásneho veku a zároveň ešte spievať, tak
má toľko energie.
To je môj sen. Uh-huh. To je môj sen a budem robiť všetko preto, aby sa mi splnil. Takže preto, keď si hovorila, že budem si niekde, viem, že nebudem, lebo ja som trošičku určite
Holik.
A presne, ja si neviem predstaviť nuda, hej, to, to som zažíval možno, keď som mal pubertu niekedy, ale tiež veľmi rýchlo som išiel potom do skúšobňa, skúšali sme 3-4 krát do týždňa a úplne som sa otočil a ísť inou cestou a využívať ten čas, čo najviac naplnilo, lebo keď som mal aj počítačové rýbol aj to a proste šeličo, strácalo sa času, aj telka sa pozerala, bol čas, kedy už som si toto užil, toto obdobie a teraz sa snažím ho využívať naplno.
Užíva si aj takýto nedeľný čas okolo obeda v kuchyni? Varíš?
Jasné.
A čo najradšej?
Fú, kreujem rôzne jedlá. Kreujem naozaj...
A sú aj jedle?
No, tak dúfam, že áno. Jasné, varím veľmi rád, aj keď momentálne sa musím priznať, že robím naozaj iba, že co dúm dal jedla a vykreujem z toho, čo
ale
je,
keď
čo
v tom
zostane.
Dome niečo máš, to je super.
Áno, vieš, ja robím tak, že idem raz za mesiac, robím extrémno veľkonáku, zoberiem, ktoré veci potrebujem, aby som tam nemusel ísť, takže pozorujem 4 krát.
Čiže veci. Doma máš čo vždy? Vždy.
Tak vždy sú tam syry, vždy je tam nejaké mäsko, ktoré som začal brať, napríklad tiež také bio, tam z tých častí, takže sme si kúpili pol svine a zamrazil si ju, nasekal, takže iba musíš povedať dopredu, že ktorú časť ideš robiť, potom si posielame recepty teraz na rebra, na hento, na tamto, teraz idem mladé baby morky kupovať, takže snažím sa aj takto kvázi bio mať k dispozícii v mrazáku kadejaké mäsko, aj kúry, aj kadečo,
všetko
možno. A plus teda samozrejme nejaká zelenia. My máme aj veľkú záhradu, takže naši našťastie pestujú. Ja teraz moc nepridám tú ruku k dielu, ja sa starám o iné veci. Kosenie a drevo a tak ďalej, že teraz naozaj musím povedať, že na to nemám až tak veľa času. Ale som za to veľmi vďačný, že si potom môžem zotrnúť paradajky, papriky prídu, úhorky prídu, cukiny prídu. Takže to obdobie teraz už, keď sa začne potom všelijaké ovocia, hej, takže ja si robím veľa jogurtov, takže sa snažím mať ovoce, zelenina, jogurt, to tam je vždy, ešte kefír, to je posledná záchrana vždy. Takže, ale robil som aj pizze, veľmi rád grillujem, takže všelijaké aj...
A za aké jedlo by si sa napríklad nehanbil takto v nedeľu na obed? Že naozaj... Si 100% istý, viac než 100% istý, že by sa ti vydarilo.
To mi musíš povedať, že koľko mám na to času?
Hodinu.
Hodinu? Tak to by museli byť rýchlo nejaké také rýchlejšie jedlo, takže nejaké... Cestoviny? Ja mám rád rýžové, ale rýžové mám rád, nie klasické, od tých už som upustil, alebo udon, rezance, alebo takéto všelijaké, takže mám rád aj tieto vietnamské kuchyne, alebo nejaké dobré kari, keby som ti urobil, ale to asi by mi hodina nestačila. No. Takže nejaké napríklad kačacie prsička, tak urobené na také tenúke plátočky k tomu.
To by si tak stihol.
To by sa dalo. To sa za hodinu dá stihnúť.
Dobre. A toto je aj tvoj najobľúbenejší obed?
Nie.
Čo máš najradšej? To som len tak.
Podľa toho, ja milujem jedlo. Naozaj zbožňujem jedlo, nemám skoro asi nič, čo by som nejedol. Ja milujem ryby, ja milujem morské plody, zbožňujem proste všetky druhy mesa. Pštrosa mám strašne rád, jedno z najobľúbenejších, alebo to morčacie, ale aj hovädzie. Proste
všetko.
Naozaj, ja som veľmi dobrý strávnik. Ja, keď mi ukazujú videa, keď som bol malý, maminka, tak som väčšinu jedol na nich, vieš. Ja som proste choleba, je to, toto mi, že
to si
som,
bol super dieťa.
Samko sám, ja som, že potom nechcel som, aby ma krmili, ja som že lyžicu zobral takto a už som nakladal do úst, takže my sme boli veľmi vďační strávníci a dúfam, že keď raz budem mať dieťa, takže takisto nebude ufrflaný a že chce len McDonald's, alebo ja neviem čo, neviem, že som to povedal, fast food. Takže musíš mi dať čas a podľa času robím, napríklad milujem polievky, ja som veľmi polievkový, takže aj polievky, či už nejaké vývary.
Krémové, alebo aj takto, hej.
Vývary sú skvelé, vývary so zeleninou, veľa zeleniny, dáš mesičko, tým pádom potom môžeš s tým mesom zase ďalej pracovať, proste kreatíva, vieš. Alebo pizze som robil napríklad, že vlastné cesto, niekedy sa na to nájde čas. A
dobre.
Také dobrý recept som si našiel, takého Taliana, fakt, že fantastické cesto, ale to je dlho, to je na celý deň v podstate, a keď ešte zavoláš si strávnikov ďalších a už ideš robiť
deň.
Tých pizz, že 10-15, tak musíš mať fakt, že všetko nachystané, všetky ingrediencie, lebo ja sa snažím robiť tých pizz asi 5-6-7 druhov, tak treba byť na to nachystaný.
A počuj, a keď si už na to nachystaný, keď to všetko pripravíš, upečieš, aj po sebe upraceš?
Jasné, to ja som zasa po mamine a aj po tatovi, to musí byť to. Ja by som nemohol si zláhnuť, keby nebolo upratané.
Naozaj, že dobre upracaš kvalitne, hej? Že si
no,
taký,
jasné.
Že pedant a
áno,
všetko.
Áno. To keď ja začnem upratovať, len to dlho trvá potom, takže to, keď si nájdem na to čas a už sa do toho pustím, tak to je potom, akože samozrejme, takéto rýchle upratanie, samozrejme, riady a niečo poutieram všetko, aby proste nebola smietka, to sa snažím, aby bolo vždy čisto.
Mm-hmm. No dobre, tak už keď sme navarili, upratali, zjedli, dáme si nejaký československý hit života, lebo cez víkendy hrávame u nás v Rádiu Melody. A ja neviem, či máš ty nejakú pieseň, o ktorej by si možno, že mohol povedať, že toto je hit môjho života, prípadne skladba, ktorú si, ja neviem, ako malý počúval, alebo teraz si ju niekedy často pustíš, lebo ju máš rád.
Mám. Asi Ríška Millera, nebude to také ľahké. To som pochopil až po tom rozvode. Takže mal som rád aj predtým. Aj si občas zaspievam. A to je taká asi moja taká skladba, ktorú mám veľmi rád.
Mm-hmm. Aj si ju tak, že pravidelne alebo často pustíš? Ja neviem, v aute, kde najčastejšie?
To asi
kde vlastne
ty
počúvaš hudbu okrem štúdia?
No, ja som veľmi veľa v autách. Mm-hmm. Takže v aute, auto je pojazdná kancelária. To je asi najviac času v ňom trávim, to až som z toho smutný. Takže tam to využívam či už na počúvanie, alebo veľakrát na telefonovanie. Takže veľakrát teraz moc nepočúvam, ale telefonujem.
Ale dobre, naposledy, keď sme volali, tak handsfree fungovalo, čiže bolo to fajn a bezpečné.
Áno, samozrejme, to si dávam pozor. Takže najčastejšie asi v aute. No, moc toho času inokedy nezbýva a potom, keď mám čas, snažím sa práve, že ja by som cvičil aj spev, aj klavír, lebo nemôže to človek nerobiť, keď to chce robiť profesionálne, tak sa tomu. Takže dneska napríklad tiež ešte idem na spev.
A
snažím sa každý jeden možný čas, čo som v Bratislave s úžasnou Katkou Kurus, ktorej som začal chodiť, keď už moja pani učiteľka Lukrecia už prestala učiť kvôli veku, tak som si našiel rýchlo ďalšiu možno, že aj platonickú lásku, lebo Katuška je úžasná, dokonca mi pomohla ju naspievať. Prišla za mnou do štúdia a spievali sme ju celý deň a väčšia časť z toho zostala naspievaná od nej, takže to bolo úžasné.
No dobre, tak teda Richarda Millera ti pustíme, takto po obede. Samo Tomeček bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne a nech je ľahko a ak nebude ľahko, nech to zvládaš.
Ďakujem moc a takisto prajem všetkým, nech sa vám darí, nech ste hlavne zdraví, šťastní a teším sa niekedy na budúce.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Pre vás, Zuzana, nikomu to nehovor. Ty stratíš sex appeal, ty stratíš proste akože príťažlivosť pre mužov. A ja si hovorím, pre Boha živého, ale veď je to tak, je to moja ďalšia životná fáza.
Podcast o zamilovaní sa do života po 40-ke. O tom, že super bolo a super aj bude.
Ale ten zámer, s ktorým do toho ideš, vieš?
Ja nemám žiadny zámer.
Na Podmaze a v podcastových aplikáciách hľadaj podcast so Zuzkou Vačkovou a Katkou Brichtovou To nerieš moja.